Milí posluchači, máme před sebou závěr první kapitoly listu Efeským. Je to soupis námětů modliteb, které apoštol Pavel vyslovuje na konto sboru v městě Efezu. Říká tam v 15. a 16. verši: Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Tohle je první část nebo taková předzvěst té Pavlovy modlitby, o které jsme podrobněji přemýšleli minule. Nepřestávám za vás děkovat. Zdá se, že nás k modlitbám motivují povětšině spíš problémy a obecně všelijaké nedostatky či dokonce krize. Apoštol Pavel byl pohledem na sbor v Efezu k modlitbám motivován pozitivními, kladnými, hezkými věcmi. A tak je to otázka, jak je to v našich modlitbách, jestli častěji tak, že Pánu Bohu předkládáme seznam svých prozeb, ale možná zkusme někdy předložit i seznam díků. Také jsme se minule zmínili o obvyklé praxi modlitebních shromáždění v některých sborech. Věřící nebo tím víc přední lidé ze sboru nezřídka říkají, že jejich modlitební shromáždění jsou nejméně navštěvována a mají tendenci to lidem vyčítat. Možná mají kus pravdy. Leckde se zkoušejí různé formy inovací, změna času, změna pořadu, jak by to tam mělo probíhat. Lidé jsou více vyzýváni třeba ke krátkým a věcným modlitbám, ale v řadě případů se inovace a změny míjejí účinkem. Na tomto místě nutno poznamenat, že kosmetické nebo nějaké provozní úpravy chodu modlitebního shromáždění na jedné straně mohou, ale na druhé straně spíš nemusejí přinést kladné výsledky, pokud jde o živost a oblíbenost těchto shromáždění. Klíč může spočívat někde docela jinde, záleží totiž na příčinách. Proč lidé nechodí na taková shromáždění? Příčiny nebývají zřetelné na první pohled a hlavně nebývají zřetelné pro povrchního pozorovatele, byť by to byl sám jeden dlouholetý a pravidelný návštěvník takových modlitevních shromáždění. Příčiny neúspěchu těchto setkání zpravidla vytváří celý soubor skutečných duchovních potřeb věřících ve sboru. Uspokojeným nebo neuspokojeným duchovním potřebám potom také odpovídá duchovní stav lidí ve sboru. Tady zase je třeba poznamenat, že duchovní potřeby nejsou jen to, co lidé cítí nebo necítí jako potřebu, ale to, co nám ukazuje písmo, jakože je naše vnitřní duchovní potřeba. Tak například hrubě zanedbávaná osobní pastýřská péče v nějakém sboru, zanedbávané osobní vztahy, mohou být příčinou duchovního strádání, které ti lidé třeba sami ani jako nějaké zvláštní strádání nepociťují. Mají pocit, že holt život je těžký a mají ho těžký všichni. Ale výsledkem je nezájem o společná shromáždění jako taková a vůbec o další činnost sboru. Trochu jsem se pustil na tenký led a přitom tu nemáme dost prostoru, abychom probrali celou škálu možností a právě těch skutečných duchovních potřeb lidí v církvi. Nicméně je zjevné, že jakékoliv zjednodušování a mechanické návraty k formám, které možná kdysi dobře fungovaly, spíš bývají křečí. Takové návraty dávají znát, že tu schází duchovní rozeznání, že to vnitřně, duchovně něco není v pořádku. Vraťme se raději k textu, v němž apoštol Pavel nyní od děkovné části své modlitby přechází ke zmínce o svých prosbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. To jsou verše 17, 18 a 19 v první kapitole listu Efeským. Když apoštol Pavel napsal, že církev je Kristovým tělem a že Bůh Otec ji naplánoval, Bůh Syn vykoupil a Bůh Duch Svatý ji chrání a vede, Pavel věděl, že to všechno není možné pochopit lidským rozumem. Efeští věřící by tomu nemohli rozumět, pokud by ten utěšitel Duch Svatý neotevřel to slovo písma jejich vlastnímu srdci, nedal jim moudrost a nezjevil jim tuto známost Boha. Kde je možno získat poznání Boha? Toužíte poznat Boha? Náš učitel tu vzpomíná na svého přítele a profesora doktora Ironsida, kterého občas cituje, jak se v bydlišti svých rodičů setkal s nějakým docela obyčejným člověkem, kterého si Pán Bůh používal ke zvěstování Božího slova. Doktor Ironside mu naslouchal, jak úžasným způsobem ten člověk otevíral písmo. Jednou se tento doktor teologie zeptal: prosím vás, kde jste studoval teologii? Kde jste se naučil tomuhle přístupu k písmu? Ten člověk skromně odpověděl: to nemám z teologického semináře, nikdy jsem do žádného nechodil. A musím říct, že jsem neměl ani nějakého zvláštního učitele, jen jsem prostě rád celý život čítával Bibli. Často jsem taky klečel doma na podlaze s otevřenou Biblí a někdy celé hodiny jsem se modlíval a prosil Boha, aby mé duši zjevil své slovo, aby mi ukázal Krista, aby mému nitru otevřel svá tajemství, která jsou obsažena v jeho slovu. Myslím, že tam na té hliněné podlaze mě Pán Bůh naučil víc, než bych možná získal v některém teologickém semináři. Tolik vzpomínka doktora Ironsida. Přátelé, tajemství Božího slova není jen pro vysoce vzdělané teologii, ale je připraveno k otevření pro každého, kdo se stal Božím dítětem a získal tak Ducha Svatého. Je připraveno pro každého, kdo se na modlitbách a s Božím slovem v rukou Božímu duchu oddává. Poznání Božích věcí, těch Božích tajemství, není možné jinak než z Božího slova skrze Ducha Svatého. A to je to, za co se modlí Pavel, když přemýšlí o Efeských. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Osvíceným vnitřním zrakem. Tohle úsloví kraličtí přeložili jako osvícené oči mysli. V originále jsou to spíš osvícené oči srdce. Jde o oči srdce, které mají být osvíceny k tomu správnému poznání následně uvedených zvláštních duchovních věcí. To poznání tedy není záležitost na prvním místě podmíněná intelektuálními schopnostmi. Vysoký inteligenční kvocient není zárukou správného pochopení širších souvislostí a duchovních hloubek písma. Písmo klade větší důraz na porozumění srdcem, než na pochopení myslí, rozumem. I když rozum v žádném případě písmo nepotlačuje, jak to občas slýchávám od některých duchovních křesťanů, tedy tak, jak si o sobě myslí, že jsou duchovní. Někteří věřící totiž říkají, že rozum odporuje víře a proto je třeba pro přijetí duchovních věcí rozum vypnout, odhodit. Na takové výroky je třeba dávat pozor, aby se z nás totiž nestali jedinci, kteří jen různé věci cítí nebo necítí, byť by přitom citovali různé pasáže písma. Jistě, že rozum nestačí na pochopení Božích věcí. Ale jestliže náš rozum není schopen zvládnout srovnat si některé věci, neznamená to, že Božímu slovu nelze porozumět. Kdybychom svůj rozum jednoduše odložili a skládali bychom třeba různé výroky Bible jen tak dohromady, jak nás napadne, jak nás v tom povede naše srdce, tak jak to cítíme, tak bychom velmi snadno mohli dojít k různým, třeba i docela protibožským bludům, jak se to mnohým jednotlivcům, ale i velkým skupinám už podařilo. Obojí, srdce i mysl, se to musí ve správném poměru účastnit. Ovšem obojí musí být podřízeno působení Ducha Svatého. V předchozím textu první kapitoly listu Efeským jsme se dozvěděli, že v Kristu máme dědictví. V 18. verši, na který jsme se teď trochu blíž zadívali, je řečeno ještě něco dalšího, velmi zvláštního, že totiž my jsme jeho dědictví, boží dědictví. Tu ovšem musíme použít nějaký jiný překlad než ekumenický, protože ekumenický říká vaše dědictví. Tak třeba nová smlouva, osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství, slávy, jeho dědictví ve svatých. Takže my, boží děti, jsme jeho dědictvím. My mu patříme. Pro vysvětlení si připomeňme Izraele, který putoval do zaslíbené země. Ta země patřila Bohu, ale Bůh ji slíbil a potom i daroval potomkům Izraele, tedy potomkům starozákonní postavy Jákoba. Oni se tam usídlili a po dlouhá staletí to bylo jejich dědičné území. Přijde ovšem den, kdy si Bůh podřídí celý vesmír, Izraele a izraelské území prohlásí za svoje svrchované vlastnictví. Dnes my jako věřící v Pána Ježíše jsme boží církví, církví Pána Ježíše Krista. Bůh působí skrze nás, ale přijde den, kdy budeme vládnout s ním, kdy budeme vyhlášeni jako jeho dědictví. Divím se tomu. Je to příliš hluboké, než abych to mohl pochopit. Potřebuji se poddávat Duchu Svatému, abych to vírou přijal a aby to on sám pro mě v mém srdci učinil skutečností. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. To byl ekumenický překlad. A teď ten 19. verš ještě znovu podle nové smlouvy. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Náš doktor McGee nám tento verš svým vlastním přepisem, překladem, zdůrazňuje a říká, což je nesmírná, tedy silná, intenzivní, velikost jeho síly, řecky dynamis, jakoby síla dynamitu. K nám, kdo věříme podle působení, řecky je tam názvuk energie, podle působení síly jeho moci. Jak úžasná je ta jeho síla, ta jeho moc. A 20. verš, sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Ještě nová smlouva. Tu sílu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Moc našeho Boha je dostatečná k tomu, aby vzkřísil Krista z mrtvých. To je úžasná a pro nás nejspíš těžko představitelná moc, síla. A k tomu musíme dodat, že jeho moc nejen vzkřísila Krista z mrtvých, ale Bůh jej posadil po své pravici v nebesích. A to je rostoucí, rozvíjející se moc. Nejenom jeden čin, ale celá série a stále větších činů. Křesťanský svět si jednou za rok připomíná Vánoce a jednou za rok Velikonoce. Nicméně zdá se, že se docela zapomíná na příběhy, které následovaly. Zastavili jste se někdy s pomyšlením, jaká to musela být moc, která Pána Ježíše vzkřísila po třech dnech v hrobě, když tomu všemu předcházelo takové mučení? A jaká to musela být moc, která postavila Pána Ježíše po boží pravici v nebesích? obdivujeme dnes raketoplány, kosmické lodi, které se pohybují vesmírem a zase se vracejí a zase letí. Jaká to musí být síla, která je vynese až ke vzdáleným planetám, takže opustí gravitační pole Země, ale dokonce jsou schopny opustit i gravitační pole Slunce. To je fyzická oblast, kde používáme různé síly, různé zdroje síly. Moc, která posadila Krista na Boží pravici, je nesrovnatelná se všemi fyzikálními vynálezy v naší době. Pochopitelně jde o oblast duchovní, ale můžeme si být jisti, že tatáž síla se dotkne i nás, kdo jsme součástí těla Pána Ježíše, tedy Kristovy církve, jak to ukazují následující verše. Apoštol Pavel si přeje a modlí se, aby věřící poznali tuto moc, aby o ní věděli a aby s ní počítali. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Neodpustím si návrat ještě k jinému překladu, abychom měli co porovnávat. Takže ještě jednou úsek od 20. po 23. verš podle Nové smlouvy. Tu, tedy tu sílu, uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Apoštol Pavel uzavírá tuto část svého dopisu věřícím do Efezu a blízkého okolí pohledem zaměřeným velmi vysoko. Kristus je hlavou církve a církev je jeho tělem. Jak jsme si už nejednou na základě biblických textů připomněli, Kristus je hlavou a přijde den, kdy mu bude poddáno všechno. V listu Židům je uveden starozákonní citát, který je vstažen na Krista. Přečtu ho, pokud dovolíte, ze starého kralického překladu. Všechno si podmanil pod nohy jeho. Poddav pak jemu všecko, ničeho nezanechal nepodmaněného jemu. I však nyní ještě nevidíme, aby jemu všecko poddáno bylo. Židům 2, 8. verš. V tuto chvíli, kdy my nyní žijeme, je Kristu poddána církev. A to jen ta církev s velkým C, tedy ta duchovní nadčasová církev, tvořená právoplatnými božími dětmi, znovuzrozenými božími dětmi, nikoli právoplatnými členy různých lidských organizací a skupin, které si do názvu dali slovo církev. Ty různé pozemské církve mnohdy v nejrůznějších ohledech Kristu poddány nejsou, žel. Mnohé z těch lidských organizací jsou duchovně docela v rozkladu, aniž to třeba sami přiznávají. Velmi smutný je pohled na člověka, když bezmocně leží na posteli a jeho nervový systém se rozkládá, když nefunguje. To vypadá, jako by rozum opustil tělo. Byl jsem v mnoha církvích a zborech, vzpomíná náš doktor McGee, kde křesťané žijí a jednají tak, jako by byli úplně odděleni od Krista, jako by byli odpojeni od hlavy, jako by byli duchovně úplně v rozkladu. Pán Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. To je podle Jana 14, 15. verš. O přikázáních Pána Ježíše, o těch novozákonních přikázáních, jsme si docela hodně povídali, když jsme četli první list Janův. Láska k Pánu se projeví tím, že budeme správným způsobem také milovat své bratry a sestry. ukázal nám apoštol Jan. Tím se totiž projeví to zdravé tělo, když jednotlivé údy budou správně napojeny na hlavu a budou precizně vykonávat pokyny, které z hlavy přicházejí. V prvním listu Korinským nám apoštol Pavel vnitřní záležitosti funkce těla vysvětlil mimo jiné výroky a obrazy také takto. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. 1. Korinským 12, verše 12 a 13. Důležitá věc, kterou si tu máme uvědomit, spočívá v tom, že Kristus je hlavou svého těla, tedy církve. Jinak řečeno, že Kristus má být prvním v našem životě jako jednotlivců, ale také v životě celých našich společenství, která tvoříme. Myslím, přátelé, že jsme v tomto pořadu zase měli docela dostatek námětů k přemýšlení. V tuto chvíli uzavíráme v pořadí 7. setkání u listu Efeským, tedy u 1. kapitoly, a několik následujících pořadů budeme mít jako dominantu kapitolu 2. Těšíme se na setkání příště, loučíme se přáním, aby Boží slovo v nás zůstávalo a aby nás proměňovalo do podoby Pána Ježíše. Pokud si tu 2. kapitolu budete moci s předstihem přečíst, bude to ideální. Bůh vám žehnej.